Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
As jy meer wil weet omtrent gesondheid, landbou, kerkgeskiedenis of jou gunsteling sanger, besoek dan Rosestad 100.6 FM se potgooi-blad by rosestad.co.za /potgooi. Rosestad 100.6 FM, waar jy wil wees.
Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
Landbou Radio is terug. Goeiedag en baie welkom van my Limari Lou. Hoe verloop sake vandag? Kom ek vertel jou gou. Die skaapherder Leon Kreer gesels oor die dosering van lammers. Dan is daar terselfdertyd 'n insetsel oor die Nasionale Wolkweekersvereniging. En ons vind meer uit oor skeepshouer skeppings wat al hoe groter aftrek kry.
Die nuwe Hilux GR Sport. Gazoo Racing DNS is met 165 kW se krag, GR kentekens, eksklusiewe GR skokbrekers en remknypers en veldterrein bande en die Hilux GR Sport se gene. Ongelooflike verrigting op die pad of in die veld, gewaarborg. Vind meer uit by toyota.co.za. Die nuwe Hilux GR Sport, legendariese taaiheid met ongelooflike verrigting.
Leon Kreer, die vloer is weer joune om ons touwys te maak oor alles wat lammers betref.
Goeiedag boere en boerinne en welkom weer eens hier by Woensdag Wenk. En ek gaan vandag nou praat, ons het nou die vorige 2 weke of 3 weke gepraat oor die lammertjies, die eerste 3 dae en toe die eerste 3 ure en toe 3 dae en toe 3 weke en nou is ons op pad 3 maande toe. En toe sit nou heel toevallig Marius Lambrecht het nou in die vorige een se navraag toe vra hy vir my, ek moet bietjie praat oor die dosering. Wanneer begin 'n mens met dosering nou vir die lammertjies hier na 3 maande se tyd toe? Nou boere en boerinne, dis nou juist daai tyd. Die lammertjies sodra's wat hulle nou verby 3 weke is, nou begin hulle al knibbel aan kos en so hier en daar begin hulle nou om te eet en daai klein roemen wat en die groot melkpens duur hy nou om. Nou begin die roemen groter raak. En vir die roemen om groter te raak, beteken die lammertjies moet beginne wei. Hulle moet roemen flora vestig, hulle moet begin wei, en die gras moet nou deur die roemen flora verteer word. Nou wat gebeur nou as 'n lammertjie wei? Nou is dit die groot gevaar wat die huidiglik hier in Suid-Afrika ons almal wat klein vee het aantas, hulle neem wurms in. Nou is daar party mense wat sê, ja man, gee hom op 3 weke, gee hom op 4 weke, gee hom op 6 weke, baie mense het verskillende datums. Dan sê hulle, doseer hom, gee hom nou hierdie dosering. Boere en boerinne, dit gaan niks help nie. Dit help nie ons doseer 'n ding, as hy nie die wurm het nie, dan mors jy jou geld, en doseermiddel is duur. Nou, kom ons kyk heel eerstens wat kry ons. Die lintwurm, hierdie jaarval, die melklintwurm, Monisia expansa, hierdie een is hom nou mooi afgespoel, en ek het daarom klaar geëet vanaan. Hierdie lintwurm lê nou in die dindarm, en die groter laag word nou eiers afgeskei, of proglotiet, een segment word afgeskei, hierdie beland in die gras. Daai lintwurm segment, of proglotiet, is eintlik 'n wurmpie op sy eie. Hierdie is nie 'n wurm nie, hierdie is eintlik net die moederwurm. Hierdie hele ganse lange wurm het bestaan uit hordes klein segmente uit. Julle sal, as julle nou mooi kyk, sien daar breek hy nou sommer daar af by 'n segment. Hulle bestaan nou, waar is die ding se lens? Hulle bestaan uit 'n klomp segmente, ek mens kan dit nou nie mooi sien nie. En die agterste segment, die is nou 'n sakkie vol eiers en hy breek nou af. Want daai segment is 'n wurmpie op sy eie, hy het manlike en vroulike geslagsdele. Nou val die heel agterste segment af en hy word uitgeskei in die mis. En dis wat die mense vir my sê, ons sien die eiers in die mis. Sien jy eier nie, dis 'n lintworm segment. En binne in daai segment is daar hordes eiers. En daai eiers, 'n lintworm het 'n tussengasheer nodig. 'N grasmyt moet nou daai eiers inneem. En dan moet dit deur die blaaswurm stadium gaan. En dan kom die lammers, as hulle nou beginne wy, dan neem hulle hierdie grasmyt in. En dan ontwikkel hierdie volwasse wurm nou, begin dan nou binne in die darmkanaal ontwikkel. En hy lê nou daai hele darmkanaal vol. Hy eet nie, hy absorbeer. Deur hierdie vel van hom, julle sal as 'n mens hom so voel, hy het so lekker rubberige vel. Deur hierdie vel van hom, absorbeer hy die proteïene wat jou lam moet kry. So wanneer moet ek doseer vir lammers vir lintworm? Want jy gaan mos nou nie weet hy's daar binne nie. As jy nou opsigtelik simptome sien, maar voordat 'n mens daai simptome sien, nou wat is die simptome? Hierdie boepens lammers, hulle lyk soos 'n koringkriek, so 'n paar min dun beentjies en so 'n stuk boepens, tipies van lintworm. Maar voordat 'n mens dit sien, begin jy hierdie lintworm segmente, daai enkele segmente in die mis sien. Mis lê mooi swart en dan lê daai ryskorrokkies daar binne. Dan is dit nou vir jou 'n teken, nou moet ek by skape doseer. As jy voor dit doseer en hulle het die lintworm nie, dan gaan jy jou geld mors. So jy moet doseer wanneer dit daar is. En hulle maak nie so baie skade nie, sodra as wat hulle begin om segmente uit te skei, dan kan jy dit doen. Andersins kan jy besluit hier by 2 maande. As jy nou nie wil hê hulle moet nou eers wurms blootstelling hê nie. Kan jy so by 2 maande, as jy nou weiding het en hulle beginne wy op daai weiding. So by 2 maande kan jy doseer. As jy sien na kom uit, dan het jy goed gedoen. As daar niks uitkom het jy geld gemors, dan wag jy nou maar totdat jy sien daai ryskorrelties verskyn in die mis. Wanneer kry hulle haarwurm? Wanneer hulle nou omtrent net beginne wy. En nou weer eens boerenboerene, mens kan nie nou gaan sê o, hulle begin wy, hulle gaan haarwurm kry want daar is haarwurms op die weiding, dit is so. Hulle gaan nou dit kry nie. Ons wil hê hulle moet blootstelling hê aan die haarwurm, want op daai blootstelling gaan hulle beginne om verdraagsaamheid te kry teen die haarwurm. As ons hulle net sommer voor die voet doseer, dan maak ons vir ons se kudde naïewe skape wat glad geen weerstand het, geen verdraagsaamheid het, geen weerstand kan bied teen die parasiete nie. Los hulle totdat jy sien my hier kom 'n dier met simptome. En ek praat nou nie simptome dan moet sy al so geswelde kop gesig edeme hê nie. Jy kan baie vinnig sien hulle is lusteloos. Hier het die een kind Bianca in die week nou 'n boodskap gestuur om te sê kyk hierso, my laaste skaapie het so bietjie lusteloos gelyk, maar nie gelyk of sy wurms het nie. Toe gaan doen sy 'n miseiertelling, oor die 7000 eiers per gram gekry. Ek so trots op haar, want sy werk nie met draaiwerk nie. Sy weet daar's wurms, sy kon daai lam gedoseer het met wurms. So doseer wanneer hy daar is. Jou vraag nou wat jy vir my gevra het. Wanneer moet jy doseer? Wanneer die wurm daar is. Kyk jou mis in die oggende as jy in die kudde loop vir die lintworms, kyk jou lammers sodra as wat hulle begin lusteloosheid wys of as hulle dan begin om 'n kwakkel te maak of as jy van matcha doen en jy sien maar hierdie raak nou ligpink na bleek toe, dan kan jy doseer. Ek hoop julle het hierdie wenk geniet. Ek waardeer julle terugvoer. Dit is altyd baie lekker die terugvoer wat ons kry en ek hoop dit hou aan reën daar waar julle skape nou nog wy.
Jy luister na Landbou Radio.
Nou tydens verlede week se Nampo Oesdag het ek 'n draai gemaak by die Nasionale Wolkwekersvereniging se skaapskeer demonstrasies en 'n bietjie meer uitgevind oor die kuns en ook oor wolklassering. My eerste gas is Annelies Smit van die kerk.
Hoe vergelyk die SA skeers om die res van die wêreld se wolproduksie?
Nee, maar op die stadium, die skeers of vergelyk baie goed. Dit gaan alles oor die klasstandaarde. So as jy vat ons in Suid-Afrika lewer maar 2 tot 3% van die globale wêreld wolproduksie en in vergelyking met Australië is dit maar slegs 10%. So die mededinging daar buite is baie baie sterk en ons moet sorg dat ons 'n goed geklasseerde skeersel vir die globale mark aanbied. Nou, wat gaan ons anders maak as die res van die wêreld? Die huidige aanvraag op die wêreldmarkte is dat boerderypraktyke volhoubaar en naspeurbaar moet wees. So, en dit doen ons Suid-Afrikaanse boere baie, baie goed. Huidiglik produseer Suid-Afrika 47% van die wol in Suid-Afrika word reeds volhoubaar en naspeurbaar geproduseer. So, dit is een van jou grootste vereistes om mededingend in 'n globale mark te wees. Rondom 67% van die merinowolle is reeds gesertifiseer in Suid-Afrika en vat al die wêrelddele wat dan nou gesertifiseerde wol produseer, maak dit Suid-Afrika tweede grootste gesertifiseerde wol persentasie gewys wat dan in 'n globale mark ingesit word of bemark word.
Ek is David Botha, ek is die produksieadviseur vir die Noord-Kaap provinsie en ek is ook hoof van bestuur vir produksieadviesdienste vir die NWKV.
Wie is die NWKV en wat maak die produsente organisasie uniek? Hoekom moet wolprodusente deel wees van die NWKV, sou jy sê?
Komende in as beampte in die NWKV is dit vir my baie interessant om te sien hoe die twee mekaar ontmoet. NWKV as 'n produsente organisasie, maar ook die uitvoerende kant, die operationele kant waarvan ek deel is. Maar NWKV is 'n produsente organisasie. Die fokus is ons boer en ons produsent wat wol produseer en die NWKV bied daai kontak met ons bedryf en ons betrokkenheid op alle vlakke wat beskikbaar is vir waar die boer se stem gehoor moet word. Sê dit op die kant wat met die departement of die staat te doen of op die industriekant en dan ons operationele kant wat waar ons as produksieadviesdienste betrokke is, is nie net dit wat die NWKV via die Cape Wools kontrak in die bedryf daar stel nie, maar ook die opleidingskant waar ons skeer betrokke is en dan ook ons betrokkenheid in die industrie oor opleiding en klassering en dan ook dit wat die bedryf soek in terme van ons audits.
Goed, en dan wat is die NWKV produksieadviesdienste se prioriteite vir die volgende jaar?
So, in produksieadviesdienste is die uitrol van dit wat die bedryf soek via die Cape Wools kontrak, maar daarom mee ook saam dit wat ons produsente direk uit die veld uit vir ons sê via ons eie sake kan. Die fokus vir die volgende jaar is opleiding wat dan verder verhaal tot die verbetering van ons bedryf. Die NWKV is 'n toevoeging, ware toevoeging tot die bedryf via dit wat die bedryf huidiglik soek en dis goeie klassers, goeie skeerders en om market ready te wees. Die mooi Afrikaans sal seker dan nou wees om markgereed te wees en dit doen ons deur audits en om ons kliënte so naas moontlik aan dit wat in die internasionale bedryf aangaan, dit wat die koper soek, om ons kliënte so te positioneer. Dit is ons fokus en hierdie jaar kyk ons ook uiteraard ook na dit wat in die bedryf nou aangaan en die buzzword daar buite is die regenerative farming. So ons bekwam ons boere deur die kennis wat ons as NWKV gaan optel uit die bedryf uit en vat dit plaas toe om dit dan nou werkbaar te maak.
Ek is Isak Klopper, bestuurder skeer opleiding by die NWKV.
Isak, daar is weer volgende jaar wêreldskeer kampioenskappe in Nieu-Seeland. Vertel ons 'n bietjie daarvan.
Ja, die wêreldkampioenskappe word volgende jaar 2026 in die Masters in Nieu-Seeland aangebied. Dit sal wees die week van die 4de tot die 7de Maart. Elke land kan 'n span van 2 masjienskeerders, 2 handskeerders en 2 bolklassers inskryf. En ons het al reeds die wiele aan die gang, so ons 2 masjienskeerders en ons 2 bolklassers gaan al reeds van die 5de Desember af by 'n skeerkontrakteur in Southland in Winton werk ter voorbereiding vir die wêreldkampioenskappe. Dit ons keer hoofsaaklik merinoskape in Suid-Afrika en die wêreldkampioenskappe sal meer op kruisrasse en basterskaap of basterskaap geskeer word. So die ouens gaan spesifiek om te gaan aanpas, hulle skeer tegniek te gaan aanpas daarby. Dit is heeltemal 'n ander kamp wat jy gebruik en jy is 'n ander tegniek waar ons die mense leer om die kambouter op die vel vas te druk dat die kam se punte oor die vel kam. Daai skaap is glad, hulle het baie minder wol op as ons en ook minder dig. En daarom kan hou die ouens amper meer op goeie pols, so hulle is op die kampse punte. So die erfenissaak moet ons ouens nou daai tegniek aanleer en hulle moet agterkom hoe om daai skaap goed te skeer. So die ouens, vir ons skeer hulle so 'n minuut 10 sekondes gemiddeld. Maar om kompeterend te wees, sal hulle moet afkom na 40 sekondes toe. So het gaan oor hand-oog-koördinasie, het gaan oor jou patroon en jou voetwerk en hoe effectief jy jou kam kan volmaak op die pad oppervlakte van die skaap om hom vinnig af te skeer. So, dis hoekom ons nou die ouens stuur, ons handskeerders is top. So, hulle sal eerder plaaslik skeer, ons skeer baie meer skape met die hand as Nieu-Seeland. So ons handskeerders sal plaaslik voorberei dat hulle kan fiks bly en ons sal moet hulle so 14 dae of so voor die tyd oog gaan net dat hulle skere kan instel op daai sterker wol. 'N skeer so lem sny aan. So hy's effentjies geboog na binne toe. Die twee lemme boog na binne toe en dit maak met moontlik om wol te sny. Nou hoe fyner jou wol is, hoe platter kan daai boogie wees. Hoe nader kan die lemme mekaar loop en dan bly die lemme langer skerp. Waar daai kruisrasse 'n sterker wol die oomblik as jou skeer se boor te plat gestel is, dan vou jou skeer oor, hy sny in die wol. So die ouens moet nou daai ding gaan beproef. So, ons het so 3-4 dae nodig op daai tipe skaap. Net om ons skeer, ons wil die skeer hier voorberei, maar net daai fyn versterrings gaan ons daar doen.
Hoe word 'n skaapskeerder opgelei?
Want ons begin met 'n beginnerskursus, wat gewoonlik so 2 weke is, so dan vat ons die ou van waar hy skeer of die weet ons doen die toerusting gedeelte. Ons leer hulle om die kam en die katter te slyp of die skaapskeer voor te berei en dan word hy maar stuk soos 'n kindjie wat pap eet, word hy geleer stukkie vir stukkie. Ons deel die skaap in posisies op en ons vat hulle posisie vir posisie. So ons sal byvoorbeeld eers by Trusmeel by skeer kursus sal ons eers die skaap half skeer tot hy op die maklike dele is en dan gee ons die leerling kans om te skeer dat hy net eers die gevoel vir die handstuk kry. So dan as sien die ou begin gaan makliker raak met die handstuk, dan begin ons hulle van die pens af stap vir stap deur die skaap vat. So ons doen 'n demonstrasie om die pens te skeer, gee vir hulle als hoe hulle moet vashou als sien ons raai kom ons van skeer pense. Dan skeer ons pense en terwyl hulle die pense afskeer, sien ons akteer by om te kyk dat dit reg kry. Sodra die ouens so 3 of 4 skaap so pense afskeer het en jy sien hoe waar hulle begin gemaklik raak, dan vat ons die volgende posisie by, dan doen ons die mikskeer byvoorbeeld. En dan doen ons die eerste bout so. Dis te veel inligting om op een slag te absorbeer. So ons probeer die skaap in segmente opdeel en te fokus op daai 11 sleutelpunte van die pens byvoorbeeld. So ons het in ons opleidingsmanual het ons 11 sleutelpunte op die pens, so jy sê presies vir die ou hoe die skaap moet vas of waar wat 'n voet moet wees en als en hy moet dit kyk. En dan die oomblik as hy dit reg kry, dan vat jy hom na die volgende posisie toe. Dis die grootste moeilikheid vir 'n skeerder om te begin is hy weet nie waar wil hy heen gaan nie. So ons ondervinding is dat as 'n ouetjie in 'n skeerskuur gewerk het as 'n vakgooier of 'n klasser of so, dat hy daagliks gesien het die opeenvolging van posisies, dan is dit vir hom baie makliker as wat dit vir 'n ouetjie in die stad het as wat nog nooit gesien het hoe skaap geskeer word nie.
Dis die Nasionale Wolkweekersvereniging met wie ek gesels het. Nou by die einste Nampo Oesdag het ek my vasgeloop in 'n lieflike huis wat uit skeepshouers gemaak is. Die konsep kry al hoe groter aftrek en skeepshouers word nou vir alles en nog wat gebruik. Een van die maatskappye aan stuur van hierdie projekte is Container Park en ek het met hulle bemarkings- en verkoopskonsultant Marinda Roos gesels.
Marinda, vertel my asseblief van hierdie pragtige gebou wat julle het.
Dankie Limerie, dit is ons 3de jaar hier by Nampo. Ons spesialiseer in skeepvrag ombouings, verhuuring en verkope van dit. Wat ons hierdie jaar gedoen het, elke jaar word dit moeiliker, want ons moet elke jaar moet ons dit beter doen. Ons het 'n pop-up shop hierso, ons het vir die ouens bietjie kon wys hoe lyk 'n containerhuis aan die binnekant, wat is die moontlikhede wat jy kan doen, en net vir die mense oor die algemene idee te gee van die spasie. Dit is maklik om op social media te sien, of foto's van dit te sien, maar hulle moet actually kom en dit beleef. Baie ouens is keen op die idee, dit is 'n baie groot nuwe modetrend hierdie jaar. Die containerpark wat ons al 25 jaar aan die gang het, is hierdie net 'n kersie op die koep, want ons groot besigheid is actually die verhuuring en verkope van ou skeepshouers.
Ou skeepshouers. En waar het die idee ontstaan vir hierdie produk?
Hierdie produk het 25 jaar terug het ons founder meneer Deek Olsen en sy vennoot Hein Estebet. Dit was actually 'n container vervoermaatskappy en hulle was met Spoornet te doen gehad. En toe het hulle so aan die kant beginne om containers te kry en het het as kantore en store beginne. En seker so 7 jaar terug het ons besluit ons doen die hele revamp van die maatskappy. Ons brei die produkte uit, ons kyk wat ons kan doen. En toe het die conversion gedeelte van die maatskappy ingekom. Dit is 'n passie tussen meneer Olsen, sy span wat saam met hom werk. Al die mense wat vir containerpark werk is verskriklik passionate en ons het 'n groot liefde vir containers en wat die moontlikhede daarmee is.
Waar kry julle julle skeepshouers?
Ons skeepshouers is alles tweedehandse skeephouers wat van die hawe afkom wat ons aankoop. So ons het so 2 suppliers wat vir ons supply of waar ons het vandaan koop. Ons koop gewoonlik doen ons sulke wee of goeie B-graad of C-graad containers, maar as al ouens is wat A-graad containers wil hê, dan kan ons dit vir hulle ook doen, vir help met dit.
Het julle dan 'n argitek wat die huis nou basies ontwerp?
Ons het 'n ontwerpspan, ons het 'n passie, ons werk saam met 'n argitek, ons werk saam met 'n ingenieur, en dan die belangrikste natuurlik is ons kliënt, want ons bou die kas of die huis wat ook al dit, of het 'n pop-up shop is wat ook al bou ons volgens daai kliënt se spesifikasies.
Watter tipe, waarvoor word al julle goedjies gebruik? Wat kan mens alles by julle koop?
Van ons basiese produkte sal insluit, ek gaan nou Engels maar sê, side offices, store, dit is groot vir die konstruksiemaatskappye. Ons doen ablisieblokke, ons doen toilet units, lavatoriums, wat is daar nou nog, behalwe vir die huise, enigiets wat jy kan indink, spaza shops, you name it, you dream it, we build it.
So julle bou dit en dan rig julle dit binne ook in vir die mense?
As die kliënt dit verwag, dan kan ons hulle help. Ons doen 'n collaboration met interior designers van Bloemfontein al vir die 2de jaar, maar as daar gewone behoeftes vir kantoormeubels vir site establishment, dan kan ons die ouens ook help met dit.
Hoekom dink jy raak hierdie projek product al hoe gewilder?
Ek dink nommer 1 moet ek sê, die ouens by Containerpark het 'n verskriklike groot pas en 'n liefde, ons het 'n verskriklike trots op ons produk. Social media help natuurlik, maar hier is 'n nuwe trend, dit is eintlik nie so 'n nuwe trend nie, dit is al 'n goeie 10 jaar oud, maar ek dink baie mense raak nou gemaklik en het meer kennis oor die produk en is nou meer gewillig om die produk te gebruik.
En sê gaf my sommer van interessantheid, ons sit nou hier so in 'n baie mooi huisie, wat sal julle vra vir so 'n tipe van 'n miniatuur huisie, wat kos dit?
So die 6 meter eenheid wat ons is soos basies 'n bachelor unit noem, is 'n slaapkamer met 'n klein kitchenette, 'n badkamer, stort, wasbak en 'n toilet, begin enigietsie van so R250.000 af. Dan is dit plug and play, hy kom met sy vloere, sy ligte, die bedrading, die plumbing is alles gedoen. En as ons nou 'n groter unit kyk, die een wat hierbo staan, wat 'n leefeenheid ook nog by het en 'n groter badkamer en 'n kombuis, kyk ons so enigietsie van R450.000, dit is wit uitgesluit en afhangende van die afwerking wat die kliënt vereis.
Oh, wonderlik, so eintlik is dit al 'n goedkoop opsie om lekker te bly en mooi te bly.
Dit is so gemaklik gerieflik, dit spaar jou tyd, dit spaar jou moeite, jy praat met ons, ons drink 'n lekker koffie, ons besluit wat jy wil hê, en 6 weke later lever ons jou kas vir jou af en jou plek en play en dis klaar.
Wonderlik, lyk heerlik, ek dink ek gaan net hier so bly. Sê vir my, waar kan mense julle in die hande kry?
Ons hoofkantoor is in Bloemfontein. In ons fabriek in Estwa, ons het dan 7 ander takke wat sal wees Welkom, Potchefstroom, Rustenburg, Pretoria, Kimberley en Appington.
En julle webwerf waar mense julle produkte kan sien?
Ons het containerpark.co.za.
Dit was Marinda Roos van Containerpark wat met my gesels het.
Net soos landbou die ruggraat van Suider-Afrika is, so is Business Accounting Network, BAN, die ruggraat van boere in Suider-Afrika. Vir finansiële state, BTW-opgawes, sakeplanne en nog vele ander finansiële dienste. Ons kan jou nie reën beloof wanneer daar 'n droogte is nie, maar ons kan jou beloof dat ons begrip van belastingwetgewing jou geld in die langtermyn sal spaar. Vir meer inligting skakel Jolene by 082-789-2192 of per e-pos jolene@ban.co.za of gaan besoek die webblad ban.co.za. Business Accounting Network. Ons neem jou besigheid vorentoe.
Een van ons ander gereelde bydraers, Pieter Moller, was ook by Nampo en hy het daar met allerlei mense gesels.
By die veteraantrekkers, dit is op Nampo, gesels ons nou met Jaco Gous en hy is ook van die Noordwes veteraantrekker en engine club met die moederorganisasie Saftec en hy is natuurlijk ook die voorsitter daarvan. Jaco, wat 'n belewenis om om hierdie ou trekkers en ou modelle hierso te sien, maar hier selfs klein implemente ook. Vertel ons net so 'n bietjie van dit wat julle alles op die vloer het.
Ja, ons het die jaar het ons die Massey Ferguson in een reeks wat in 1964 is hy bekend gestel in Engeland en die eerste model het toe in 1965 Suid-Afrika aangekom. So ons het die 135, 165 en 175 wat die aanvanklike modelle was en dan het ons nou die later uitbreiding van die 178 en die 188. Soos hy ou net nou gesê het, sê dis die Red Giants, soos die Engels hulle noem, wat eindelijk landbou hier in die 60-70 jare maak gemaakt het. En nou die nieuwe Massey Ferguson's en Fens vat het nou maar oorgevat daar so. Okay, dan het ons John Deere Lance hier so, wat nogal baie aandacht trek. Is een eencilinder. As hy in die gang gesit word, dan stroom die mense nader om te kom luister hoe klink hy. En dan het ons een Raston Hornsby, wat ook baie aandacht trek, en dan een eencilinder steier, en een John Deere D, en een John Deere A, wat al twee nog handstaart is, is nog voor die elektriese systeme in die trekkers ingekom het.
Waar die liefde vir die veteraantrekkers ontstaan? Uit julle eie boerdery uit, of hoe het julle daarby betrokke geraak?
Ja, ek in Johannes groot geword in die Noordoos-Kaap, waar tussen Indwe en Elliot. Ons was so 6 jaar oud gewees, met my pa daar geboer, meestal met Massey Ferguson's. Dis ook ek gekom het ons eerste liefde is, die veteraantrekkers. En 1996 het ons begin met ons versameling. Het begin met 1945 Famol M, wat toevallig die jaar 80 jaar oud is. Die trekker het aan my oupa behoort en later het my oom het hy die plaas oorgevat. En daar was ook 35 Massey Ferguson wat ek so 6 jaar oud was, wat ons op hom geleer bestuur het. En al twee die trekkers is nog in ons besit. Hulle werk nou nie meer nie, hulle is al twee afgetree, so hulle word nou maar net gebruik by skouwe.
Ja, ek net so een laaste vraagie, as iemand nou hier instap by hierdie lokaal en selfs die jaar wat julle ook uitstal, wat is die hoogtepunte wat besoekers graag wil sien en wat julle ook beskou as een van die grootste hoogtepunte?
Ja, ons het so Disney Clubs het sommige aktiviteite wat hulle aanbied, soos die Klokkelaanskou is een redelike hoogtepunt. Demonstreer nog hoe jy met osse ploe en as stoom engines en so aan. En dan ons self het in juli maand het ons milie inry wat ons hou met die oud trekkers van die Oudoringstad af en van Hartbeesfontein. En dan vat jy nou maar die oud trekker met die sleepwa en dan aan die silo's toe en dan Bloemfontein daar by Centraal Vrystaat, hulle het ook een groot skou wat lê by Oktober hou en dan het ons elke tweede jaar het ons nationale skou wat elke jaar in 'n ander provinsie is.
Prachtig, dis nou werkelijk een van daardie van daar die tye wat een mens gesels met twee kenners en twee kundiges van Noordwest, Veteraan Trekker en Engine Club, en dit is alles hier so by Nampo.
Jy luister na Landbou Radio.
Ons tyd het ongelukkig nou uitgeloop, maar onthou dat Landbou Radio elke weeksdag uitgesaai word en dat jy ook na al ons uitsendings op die SoundCloud platform kan luister. Soek net na Landbou Radio. Tot ziens van my, Limari Lou.